Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. По денешниот билтен, Австралијец загина на Монт Еверест. Австралија се согласи да воведе дополнителни санкции кон Русија. Европскиот парламент ја објави нацрт резолуцијата на бугарскиот европратеник и известувач за Македонија Илхан Чучук, известувачот бара Скопје и Софија да преземат одговорност и да ја вратат позитивната агенда. И на изборите во Грција, убедлива победа на партијата на Мицотакис, но недоволна за формирање влада. Австралијски алпинист загина на Монт Еверест, со што стана 10-тиот смртен случај оваа сезона на највисокиот врв на светот. 40-годишниот јужноавстралиец Джейсон Бернард Кенисон, кој живееше во Перт, почина на врвот во петокот кога престанал да дава знаци на живот. Таткото на Кенисон вели дека бил информиран од полицијата за смртта на неговиот син. Сојузниот благаник Джим Чалмерс инсистираше на тоа дека економските санкции против Русија треба да бидат робусни. Австралија се согласи да воведе дополнителни санкции за Русија на состанокот на групата 7 во текот на викендот. Новите санкции се насочени кон 21 субјект, вклучувајќи руски нафтени компании и банки и три физички лица, како и забрана за извоз на сите машини и сродни делови во Русија.
The sanctions against Russia need to be as robust as possible. We need to tighten the screws on Vladimir Putin and his cronies who have engaged in this aggression against the people of Ukraine. And the statement out of the G7 and statements that we have made previously recognise the fact that sanctions do give us the opportunity to tighten the screws on that regime. In order to do that, we need to make sure that they're as robust as possible.
Возач без дозвола фатен со психоделична дрога што ја содржат така наречените магични печурки е обвинет по хорор несреќа северно од Бризбен, во која загина еден мотоциклист, а друг се бори за живот. 57-годишен мотоциклист загина во несреќата во Бурпенгари, а 60-годишен маж е критично повреден кога двајцата се судриле со автомобил што доаѓал во нивна насока вчера во доцните попладневни часови. Полицијата ќе тврди дека возачот на автомобилот, 31-годишен маж од Еумунди, бил пронајден со псилоцибин во моментот на фаталната несреќа. Псилоцибинот е природно психоделично соединение кај габите, попознати како магични печурки. На мажот му е одземена возачката дозвола и денеска тој треба да се појави во суд во Марунчидуре, обвинет за опасно возење кое предизвикува смрт и поседување и возење под дејство на алкохол или дрога. Шемите купи сега плати подоцна како што е она на Автопеј, сега ќе се соочат со построги ограничувања според новите правила воведени од владата. Шемите сега ќе се третираат како кредитни производи според измените на Националниот закон за потрошувачки кредити, со цел да се помогне во заштитата на потрошувачите од финансиска злоупотреба. Министер за финансиски услуги Стивен Джонс вели дека ваквите шеми би можеле да бидат опасни за потрошувачите, бидејќи досега тие главно беа нерегулирани и непроверени. Господин Джонс вели дека секторот на тие шеми купи сега плати подоцна, ќе мора да врши проверка дали лицата кои купуваат имаат куповна моќ за отплата.
Today the Albanese government is announcing that we intend to bring buy now pay later into the National Consumer Credit Act. What will that mean for consumers? Well, it'll mean that the responsible lending obligations that apply to every other credit product will now apply to the buy now pay later sector. It means before somebody is offered a buy now pay later product, they must go through suitability and affordability checks.
Премиерот Антони Албанезе се врати во Австралија по тридневните состаноци со светските лидери во Јапонија на маргините на самитот на групата 7. Господин Албанезе се состана со председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден на билатерален состанок, како и на форумот на лидерите на четирите земји заедно со индискиот и јапонскиот премиер по откажувањето на првичниот самит во Сиднеј. Индискиот премиер Нарендра Моди, кој се очекува да пристигне во Сиднеј денеска, ќе има разговори со господин Албанезе и ќе се сретне со представници на локалните индиски бизниси во населбата Хомбуш, каде ќе биде откриен камен темелник на влезот на Мала Индија во Харис Парк во Сиднеј. Таму Сурај Панчал, собственик на ресторан, кој креирал јадење во чест на господин Моди, вели дека сите се многу возбудени што индискиот премиер ќе го посети Харис Парк, што ќе биде огромен потик за бизнисите таму.
We've been very, very excited. We've been trying to, you know, pump up the momentum of everyone over here. So excited that, you know, if, you know, the Indian Prime Minister walks in Harris Park, will be a huge boost for the businesses over here.
Експериментот во Нов Јужен Велс, кој му овозможува на купувачите на прва куќа да избегнат значителни трошоци однапред, ќе заврши за неколку недели, но ќе има замена. First Home Buyers Choice Initiative ќе биде затворена за нови учесници на 1 јули, со што ќе ги спречи квалификуваните купувачи на имот до 1,5 милион долари во државата да избираат помеѓу тоа да платат данок однапред, односно stamp duty или пак годишен данок на земја. Просечно под 1200 луѓе месечно ја прифаќаат шемата откако беше воведена во ноември. Но лабористичката влада на Крис Минс оваа недела ќе го исполни предизборното ветување за ставање крај на шемата и за проширување на ослободувањата и концесиите за stamp duty. Промените ќе ја намалат сметката за stamp duty на имот од 800.000 долари од 31.000 долари и 90 долари до 0 долари и ќе обезбедат одредено намалување да има за домови со вредност до 1 милион долари. Денеска во Македонија на полигонот во Крилволак ќе започне големата мултинационална вежба под мотото «Брз одговор 23». На вежбата ќе учествуваат над 1800 припадници на НАТО сојузниците и партнерските земји, Македонија, Соединетите Американски држави, Албанија, Црна Гора и Косово. За време на вежбата ќе се користи стандардна муниција, а за прв пат пробно ќе се употреби роботизирано возило проект Origin, кое се уште е во развојна фаза. Нацрт резолуцијата на бугарскиот европратеник и известувач за Македонија Илхан Чучук е веќе во процедура и пред членовите на Европскиот парламент. Известувачот, како што јавува Радио Слободна Европа, изразил загриженост за непотребното одложување на процесот за пристапување и ја нагласил потребата да се зајакне транспарентноста, отчетноста и инклузивноста на процесот, вклучително и неговата парламентарна димензија. Во нацрт резолуцијата се повикуваат креатурите на политики во Македонија да потикнат национален консензус за интеграцијата во Европската Унија, за да може земјата до 2030 да ги исполни критериумите за членство во Унијата. Чучок исто така ги подржува напорите за постигнување договор за уставни измени, кои би вклучиле дополнителни заедници во преамбулата на Уставот на Македонија. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, чија конзервативна партија извојува убедлива победа на изборите вчера, нема доволно парламентарни места за да формира влада, па затоа планира да спроведе втори избори за да ја затврсти својата победа без да се подпира на коалициски партнер. Престојните избори најверојатно кон крајот на јуни или почетокот на јули ќе функционираат според новиот изборен закон со кој се доделуваат бонус места на победничката партија, олеснувајќи го формирањето на еднопартиска влада. Поранешниот премиер Алексис Ципрас, кој вчера му честиташе телефонски на господин Мицотакис за изборната победа, вели дека неговата партија ќе се состане за да ги испита резултатите и како дошло до нив, со цел на следната изборна битка во вториот циклус да дојдат до најдобар можен резултат.
The electoral cycle, however, is not yet over, given that there will probably be a second election. Therefore, we do not have the luxury of time. We must immediately carry out all the changes that are needed so we can fight the next crucial and final electoral battle with the best terms possible.
Повторно во земјава, Советот за клима вели дека сегашната мешавина на транспортни средства во Австралија е неодржлива. Во новиот извештај, наречен Shifting Gear, се открива дека австралиците користат приватни возила за 4 од 5 патувања или 81%, споредено со само 14% јавен превоз и 5% активен транспорт, како што се возење велосипед или пешачење. Советот верува дека Австралија би можела да ги намали емисиите од транспортот за 75% до крајот на оваа деценија, со масовна промена на електрифициран јавен превоз, пешачење и возење велосипед. Транспортот е најголемиот извор на емисиите на стакленички гасови во Австралија после енергијата. Во извештајот се вели дека се потребни значителни инвестиции во транспортот и инфраструктурата со нула емисии за да им се дадат на австралиците поевтини, поодржливи и сигурни транспортни опции. Првите астронаути на Саудиска Арабија во последните децении се упатија кон меѓународната вселенска станица на лет од повеќе милиони долари. SpaceX го лансираше екипажот кој поседува билети, предводен од пензиониран астронаут на НАСА, кој сега работи за компанијата што го организираше патувањето. Тие ќе поминат нешто повеќе од една недела таму, пред да се вратат дома на брегот на Флорида. Спонзорирана од владата на Саудиска Арабија, Раяна Барнави, истражувачка на матични клетки, стана првата жена од кралството што отиде во Вселената. А меѓу толпата луѓе кои го следеа настанот беше и Ен Ричардсон од Лондон, која вели дека било магично да се гледа полетувањето на ракетата.
Unfortunately, it's a bit cloudy, so we didn't see it go all the way up. But yeah, it was magical. It was amazing.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и 37,48 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,4 македонски денари, а 1 евро за 60,95 македонски денари. Еве анаку се и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 23 мај, Перт врнежливо со максимално до 25 степени, слично и за Аделајд со нешто пониска максимална до 18 степени, Мелбурн облачно максимална 17, Хобарт делумно облачно 17, Камбера утренска слана, а потоа облачно во текот на денот максимална 14 степени, Сиднеј сончево 20, Брисбен сончево 23, сончево и за Дарвин со максимално до 31, сончево и за Алис Спрингс со максимално до 21 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.